Башкортстан өчен узган 2011 ел яхшы яңалыклар белән дә, фаҗигале хәлләр белән дә истә калырлык булды. Республика социаль туризм өлкәсен үстереп, үз тәҗрибәсе белән Русиянең башка төбәкләре белән дә уртаклашты. Иглин районында корал саклагычы шартлап тирә-яктагы авыллар ут өстендә утырды. Ел дәвамында булган төрле хәлләргә кыскача Рәмзит Абуляев күз сала.
Шулай итеп, 2012 ел үз хокуктарына инде. Башкортстан халкына нимә менән истә калды һуң ул? Праймерис, тавыш бирүдең ят төре быел Россиядә тәүге тапкыр кулланылды. Алдан тавыш бирүләр Бердәм Россия партиясе менән Бөтен Россия халык фронтыннан дәгъвәчеләр арасында оештырылды. Исемлектә барыһы 123 кеше, сәяси көрәш 17 майданда барды. Тауыш беру хукугы иһә 6000дан ашу кешегә бирелде. Дәгъвәчеләрнең программаһы төрле өлкәләргә кагылды. Әбана һайлаучыларның теләге бер ине: һүз кагызда гына торып калмаган, киләчәктә гамәлгә ашырылып, халыктың көнкүрешен яхшыртуга булышлык итсен. Дәүләт думаһына һайлауда катнашкан 7 сәяси фирканың Башкортстан бүлекселәреннән Дәүләт думаһына 92 кандидат дәгъва итте. Һөҙөмтәлә республиканың 7%-лык кәртәне 2 партия гына үтә алды. Һайлаучыларның 70.5% тавышын йыйып, беренсе баскычта Бердәм Россия биләне. Артабан 15.6% менән коммунистлар килә. Гадел Россия 5.4, ЛДПР 5.2% йыйһа, Яблоко Россия патриоттары һәм Хак эш фирқаларын тавыш бирүчеләр 1.2%-тан артманы. Сәяси фирқалар вәкилләре бу турыла үзләре буны ниндәй фикердә. 2011 елда Дамком Башкортстанда тәҗрибә проекты буларак гамәлгә ашырыла башланы. Республика президенты Рөстәм Хәмитов йорт комитеттарын урында яшәүчеләрнең үзләре төзү тәкъдиме индергәйне. Йорт комитеты рәисләренең хокуклары торлак коммуналь хуҗалыгы өлкәһендәге етешлекләрдә бетерү иһәтеннән канун нигезендә ныгытылды. Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, Башкортстанда торлак коммуналь хуҗалыгы өлкәһендә хәл ителмәгән мәсьәләләр бихисап. Минә килгән ялуларның һәр икенсеһе тармактың етешлекләренә кагыла, тине Рөстәм Хәмитов.
Конечно, создание домовых комитетов не обошлось, может быть, где-то без компанейщины, но мы такие, бывает, и что где-то принуждая кого-то, может быть, заставляли создавать эти домовые комитеты, но в целом идея верная.
Йорт комитеттары рәисләрен йортта яшәүчеләр үзләре һайланы. Дамкомдар, хакимият органнары идарә итүсе компаниялар менән торан-тора эшләү мөмкинлеген алды. Дамком пилот проекты уңышлы дип табылһа, уны федераль кимәлдә индерүләре ихтимал. Россия президенты Дмитрий Медведев бу вазифага тәгаенләнгәндән һуң былтыр тәүге тапкыр Башкортстанга килде. Февральдә Өфөлә Дәүләт Шураһы президиумының күчмә ултырышы үтте. Ул милләт-ара татулыкты ныгытуга арналды. Дмитрий Медведев ултырышта ил халкы өчен Рәсәйле дигән бер милләт индерү тәкъдимен еткерде.
Наша задача заключается в том, чтобы создать полноценную российскую нацию при сохранении идентичности всех народов, населяющих нашу страну.
Өфөлә Дмитрий Медведев Көньяк Урал халыкларының мәдәни кумарткаларын сагылдырган археология һәм этнография музеенда, беренсе Ямих мәсетендә, Рәсәй мусульманнарының үзәк диния назаратында булды. Милләтара татулыкты ныгытау тыныслык темаһы Дмитрий Медведевтең Башкортстанга икенсе тапкыр килүендә лә күтәрелде. 2011 ел Башкортстанда үткән 5-нче Бөтәрәсәй әсәләр форумы менән дә истәлекле. Саралы Рәсәйдең 44 төбәгеннән һәм Башкортстанның төрле район калаларыннан 500-дән ашу делегат катнашты. Форумда әсәләр декрет ялын хезмәт стажына индерү вакытын олайтау, сабыйларга пособие түләүдә яш ярымнан 3 яшкә тиклем арттыру кебек һораулар хакында фикер алышты.
Күп балалар ташлана, гарип балалар туа бик күп. Һәм менә бу проблемалар ошо форумда асык күренер, үзгәрешләр булыр дип өмет итәбез.
Пособиеләрдән әдәк күләм арта, тагы әйбәтрәк булуын өчен торган һайын булган әйбергә хакырта.
Быйылдан Башкортстанда ташлама менән теш куйдыртучылар ханы артасак. 2012-2014 елларда 5 һәм 10 да күбрәк бәлек булмаган бала тәрбияләүче гүзәл затлар ташлама менән теш куйдыртасак. Сертификат күләме 7,5 сум. Яңа канун республика биләмәһендә яшәгән һәм пенсияһына өстәмә социаль түләү алган өлкән буын вәкилләренә лә кагыла, ди гаилә һәм балаларды социаль яклау бүлеге итәксеһе Татьяна Глухова. 2011 ел республикала социаль туризм проектын ғамәлгә ашыру менән дә истә каласак. Былтыр үсерләгән кеше сителгә 500 рәсәй калалары буйлап сәяхәткә сыккан, калгандары Башкортстанда ял итүгә өстенлек биргән. Хаклы ялдагыларның иң күбеһе Юматау шифаханаһын үз иткән.
Кымады, балкамызга ни итәк, санаторийда беренсе тапкыр мына пенсияга сыгып, рәхәтләнеп ял итәм.
Кыш уртагында бит бассейндарда уйнабыт, каскадлар бар, ваннылар бар төрле-төрле. Мына электричение алып утырам. Мин һөйне бит алмайм.
Социаль туризм буенса пилот проекты тотыш илдә кызыкны уятты. Декабрьдә Россиянең төрле төбәкләреннән белгечләр Башкортстанга тәҗрибә уртаклашырга йыйылды. Социаль туризм программасы барлыгы белән туган республикага хезмәт итүгә арнаган өлкән дуган кешеләренә дөнья гидеу мөмкинлеге асты. Киләчәктә программаны финанслау күләмен 2 тапкырга арттырып 70 миллион сумга җиткерү күзаллана. Киләһе елларда республикала балалар социаль туризмында үстерү карала. Ветеран Хайри Сираев 2011 елдың 26 майын үзенең 3-нче туган көне дип исәпләй. Фронттан исән-һау әйләнеп кайткан яугер Иглинда урман авылында 99-нчы хәрби арсеналдагы шартлауды һаман да тетрәнеп искә ала.
Әллә мине иген алып чыгып котылды, ана минең ни? Ямага тагып чыгып котылды. Тегенен шартлау тавышлары ишетелә.
99-нчы хәрби арсеналда сыккан янгын урман авылын көл күмергә әйләндерде дигәргә мөмкин. Мәктәп, балалар бакчасы, мәдәният йорты юкка сыкты. Урындагы халыктың йорт каралтыгы имерилде. Әле шартлаудан зыян күрүчеләрнең барыһы ла тиерлек торлык менән тәэмин ителгән. Республика авылдагы күп ханлы шәхси йортларда төзекләндерүгә көч салды. 1 сентябрьгә урманда яңа белем усагы ла сафка инде. Мәдәният өлкәһендә Мәскәүдә үткән Без Башкортстандың концерты елның иң сагы проектларының береһе булды. Туган Ермонга һауһаган якташларыбыз һәр сыгышты көчле алкышларга күмде. Волга буе округының сәнгать осталары фестивале 14 төбәк караһынан якташларыбызның сыгышы иң сагы дип табылды. Бер нисә ел рәттән республиканың төрле төбәгендә улгарылып килгән бердәмлек фестивале быел да үзенең бай программаһы күркәм сыгышлары менән арбаны.
Салам, республика!
Хусейн Ахматов исемендәге Башкор дәүләт филармонияһында 18 октябрь Италия йондоҙы Рикардо Фолли сығышы ханым. 2011 ел спорт өлкәһендә лә истәлекле. Салават Юлаев командаһы Гагарин кубогын яуланы. Шотландияла үткән халыкара балалар спорт уеннарында Башкортстан үсмерләре 11 медаль менән бүләкләнде. Тамара Танхыкужина тагы бер тапкыр үзен дөньяла иң оста спортчы буларак танытты. Ул Украинала узган шашка буенча дөнья чемпионатында иңүсе булды. Белорет кызы Лилия Шубахова Чикаго марафонында иңүгә иреште. Америкала үткән ярышта якташыбыз 40 километрдан ашу араны 2 сәгать 18 минут 20 секундта үтте. Хөрмәтле тыңлаучылар, был 2011 елда Башкортстанның иҗтимагый сәяси, рухи мәдәни өлкәһендәге иң сагы вакыйгалар. Улар менән һезде Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Рәмзит Абулеев таныштырды.